хоч я сиджу в пальті. На стіні висить годинник, такий самий, як у нас у школі. Хвилинна стрілка перестрибує з риски на риску. Начальникові не холодно, він сидить за столом у сорочці без рукавів. Руки, мов колоди. Ремінець годинника, здається, вріс у шкіру. Значок відтягує його на грудну кишеню. Летенська туша, але з напрочуд гарним обличчям, без зморщок, твердим підборіддям, прямим носом. Він явний нікчема, який живе, мов у Бога, за пазухою, тільки завдяки тому, що народився і виріс тут, у Джексонтауні. Я вдаю, ніби не здогадуюся про це. Він перечитує протокол. Я поводжуся зразково, відповідаю на всі їхні запитання. Незважаючи на те, що вони зробили зі мною, я розповідаю їм геть усе, до найменших подробиць. Хвилинна стрілка годинника перестрибує на нову риску. Ми сидимо в кімнаті на першому поверсі з вікнами на подвір'я. Подвір'ям походжають кілька полісменів. Вікно загратоване. Я навіть не прошу дозволу закурити. Не виявляю нетерплячки. Я не хочу давати їм ніякої зачіпки. Бачачи, що я не поспішаю, вони скоріше відпустять мене. Кривомовбіла ласаль з білими боковинами на шинах заїздить на подвір'я і зупиняється під вікном. Водій відчиняє задні дверцята, і чоловік, який виходить з машини, відразу привертає до себе увагу полісменів. Він у темному пальті з хутряним коміром, у перлисто-сірому капелюсі. Певно, вони з ним знайомі. Підходять, запобігливо тиснуть руку. Він каже щось, і один з полісменів зникає з мого поля зору. «Ти оглух, синку?» «Що?» «Я питаю, звідки ти?» «З Патерсона». «Патерсона, що у штаті Нью-Джерсі». «І прізвище тебе Патерсон?» «А тож». Він киває головою. «Ясно, останнє місце роботи». «Що? Я працював у мандрівному цирку». «Де?» «Ну, на півночі штату Нью-Йорк, у Новій Англії». «А який то був цирк?» «Що? Як він називався?» «Не пам'ятаю». «Не пам'ятаєш, як він називався?» «Ні». «А скільки ж ти працював там?» «Не знаю». «Слухайте, це ще довго триватиме?» «Залежить від тебе». «Скільки ти працював у тому цирку?» «Місяців два. То була сезонна робота. Не цирк, а поганенький балаган». «А до того?» Чоловік за вікном щось побачив. Він знімає одну сіру лайкову рукавичку, скидає капелюха. Він невисокий, смуглявий. На його чорному блискучому волосі видно сліди від гребінця. Він хитає головою, з полегкістю усміхається, підносить руку, опускає її. У нього великі чорні блискучі очі з довгими віями. Неприємно жіночі очі. Клара. До нього підходить Клара. Вони дивляться одне на одного. Хвиля почуттів змагає їх обох. Вони кидаються одне одному в обійми. Він відсторонює її від себе на відстань руки і сміється. Він щасливий бачити її. Він хитає головою, немов кажучи, «Ох, що я з тобою робитиму?» «Сідай, синку». Пліч опліч вони прихиляються спинами до кремової машини і починають балакати. На Кларі її хутряна жакетка. Він каже їй щось, він усміхається і бере її за руку, шепоче їй щось у вухо, неначе вони сидять зараз десь удвох у нічному клубі, за столом у залі з пригашеними вогнями, і те дуже інтимне, що він каже їй, тоне в мелодії джаз-оркестру. Я опиняюся біля вікна. «Сучий син, що він там побачив?» «Кларо!» Вона висмикує руку, і я чую роздратований плаксивий зойк, яким вона часом відлякує тих, хто залицяється до неї. «Кларо!» Гачу я кулаком по ґратах. Її опір не бентежить його. Він, певно, добре знає, що це тільки гра, що це ритуал, мета якого, власне, розпалити жадання. «Кларо!» Полісмен відриває мене за руку від вікна, опускає чорну штору. «Невже я бачив її востаннє?» Голова напівобернута, неначе вона почула щось. Волосся розмаяне, очі блищать, неначе вона почула щось зі свого минулого, голос, який уже почав забуватися. «Хлопче, ти забув, що ти на допиті? Ти не розумієш, що тебе допитують?» Мене штовхають на стілець. «Мені конче треба поговорити з Кларою Лукач. Вона там, на подвір'ї». «На все свій час. Мені це необхідно. Слухайте, я відповім на всі ваші кляті запитання, на будь-які запитання, якщо ви тільки дозволите мені на одну хвилину побачитися з нею. Полісмен усе ще стоїть за моєю спиною, я намагаюся підвестись, а він не дає, обома руками натискує мені на плечі. Інший полісмен заходить до кімнати і кладе на стіл перед начальником пістолет рудого Джеймса. Потім повертається до дверей і стає спиною до них, згорнувши на грудях руки. Начальник оглядає пістолет. «Це штуковина серйозна», – каже він підлеглому, – «з нашого відомства». «З таким повинні ходити ми з тобою, а не цей шмаркач». «З нього ні разу не стріляли», – озивається полісмен. «Чи мені здалося? Чи за вікном справді грюкнули автомобільні дверцята?» «Ні, я повинен вірити, що вона не їде, інакше я збожеволію. Я повинен вірити, що вона зуміє дати відсіч Томі Крапо, повестися саме так, як треба, щоб він відчепився від нас. Я віритиму, і це додасть мені снаги, і в свою чергу я владнаю все, як слід у цій кімнаті.